Jamwane saba, Yesu be fiento doye yele. Kemi beni jalani Yesu ye aye fiento ye. Yesu ya mene abuluka ka bona ye dugu kofe. Oyorla aye dakin tun duguma ka uke o fiento nyela. Yesu ye abulu da akan ka foko. Ebe fendo ye wa, uke ya nye yele nga ati yelike kanye. Nebe mwo ye nga obe inafo yiru umibe tama. Yesu be abulu da o kye nye kantun kukura. O fiento be fleri ke ane anyeo yelela. Abi yeli ke ane ka farfasilinke. Aniso dialendo, me mik be teme abe kan o yeko aye Yesu ye. Setan ba fe ka anke fiento ye nita fanfe. Ata fe anka Yesu don. Ata fe anka akakuman don. Ata fe anka kisili sra ye. Yesu be se ka to ambe o meka nye ane ka danaya ke ala. Walisa anka tubi ama aneka bo anga jurumula.